Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulama Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saar. Tallinna Sadam teatas sel nädalal otsusest paigaldada kolmele vanasadama kaile automaatsed sildumisseadmed ja varustada parvlaev Tõll akupangaga. Ning Eesti purjetamistiimi koostav Tõnu Tõniste tegi teatavaks meeskonnaliikmete kandidaadid. Nendest teemadest täna räägimegi. Ning ühe intervjuu saatis Meretunnile Timo Tarve, kes tegi mootorpurjekal Admiral Bellingshausen kaasa meresõidu Kaliningradist Kiili. Alustame aga Tallinna sadama tulevastest automaatsildumisseadmetest, millest rääkisin sadama infrastruktuuri arendusdivisioni juhi Peeter Nõguga.
Helsingisse paigaldati sarnased seadmed juba mõni aasta tagasi. Millal Tallinna sadamal see mõte tekis? Kas oli enne, kui Helsingis need valmis said või ikkagi on Helsingil oma mõjuga siin?
Kindlasti on Helsingil oma mõju siin. Et me olime selles süsteemidest, vaakumsildumisseadmete süsteemidest teadlikud aastaid tagasi. Seda käidi meile siin presenteerimas, aga sellega kaasnes meil üks hirm, et kuna neid seadmed ei olnud paigaldatud Skandinaavia maadesse, ehk maadesse, kus on miinuskraadid, siis ausalt öeldes me ei tahtnud olla pioneerid, kuna seadmed on kallid, et ei tahtnud olla pioneerid ja hakata katsetama kas see asi töötab kõikides meie ilmastiku tingimustes või mitte. Aga peale seda, kui Tallink oli kasutanud Helsingi uues terminalis ühe hooaja neid seadmeid, siis ja tagasi side Tallinki poolt oli väga positiivne, siis seal ka otsus, et tuleb panna ka Tallinna sadamasse.
Kas neid vaakumseadmeid on mitu tüüpi või on kõik ikkagi põhimõtteliselt ühesugused?
Täna meie teada vaakumseadmeid on ühte tüüpi, aga automaatsed sildumisseadmeid on kahte tüüpi meile teadaolevalt. Üks on siis vaakumtehnoloogil põhinev ja teine on siis elektromagnetil põhinev süsteem või seade. Magneetseadmeid on meile teadaolevalt kasutatud praegu Inglismaal, kus siis praegu töötab üks seade, mis on värskelt paigaldatud üle jõe sõitva praami teenendamiseks. Aga suurematel laevadel meile teadaolevalt veel neid pandud ei ole. Elektromagnetseadmete tootjad küll väidavad, et on kohe lepingud selmimisel, nii et ei saa välistada, et tulevik on ka nende seadmete päralt ja on üks täiesti tõsiselt võetav alternatiiv.
See sama miinuskraadid, see tähendab siis seda, et kui näiteks laevakere peaks olema väljaspoolt jäätunud või härmas, et siis ta võibolla ei toimiks, see oli see algne hirm.
Täpselt nii, et kuna vaakum tekitatakse ikkagi niimoodi, et kummitihend on väga tihedalt vastu laevakorpust ja sealt seest imetakse nii-öelda õhk välja, siis on selge, et kui laevakere võiks olla jäätunud, siis jää kindlasti ei ole nii kõvasti laeva küljes kinni, et me suudaksime laeva hoida kai küljes. Aga praegusel juhul Helsingi näitel tagasiside on ikkagi see, et seda jääd esiteks ei ole nii palju ja teiseks on see, et kui nüüd see seade paar korda ennast sinna külge nii-öelda proovi paakida, siis see jää seal kaob ja ta lõppkokkuvõttes ikkagi imeb ennast ikkagi laeva korpuse külge ilma selleta, et jää sinna vahele jääks.
Ja kasutegur on siis see, et otsi ei ole vaja kinnitada, kogu sildumisprotsess toimub kiiremini.
Üks asja on see, et kui täna me laevade vastuvõtmiseks kasutame kuueliikmelist kaimadrust gruppi, siis tulevikus neid inimesi kõigil sildumistel vaja ei ole, ehk siis sealt on kokkuhoid. Teiseks on kokkuhoid ajas, kui me täna inimeste tööjõud kasutades kulutame laeva kinnitamiseks kai äärde 10 minutit, siis nende süsteemide kasutamisel kogemus näitab, et sildumisel võiks ta olla 30 sekundit ja äraminek on sisuliselt momentaalne, et kui vajutatakse nuppu ja aktiveeritakse vaakum, siis sisuliselt on laev võimeline lahkuma. Ja Tallinna sadama mõistes on ka ülioluline on ka turvalisus. et otsad on rasked, Vanasadamas on kaisid, kus otsad on ka üle liikluseks avatud teede ja kui peaks midagi juhtuma, siis tagajärjed võivad olla seal väga kurvad, et meile on ka see ohutus väga oluline.
Laevad isenesest moodustavad päris suure purjepinna. Millistes tingimustes need vaakumseadmed veel jaksavad laeva kinni hoida?
Täna on nii, et Helsingi näitel on kasutatud lisaks seadmetele tänu ilmastiku tingimustele siis ka otste paigaldamist või ühendamist pollaritega kuskil 10 päeval aastas. Tootja ise ütleb, et teatud tuulekiirusest, nii nagu te ütlete, et purjepind on suur, võib tekkida vajadus igaks juhuks turvata neid seadmeid otstega, aga kuna see kasutus tõenäosus ja päevad arv on ikkagi nii väike, siis valdaval osal sildumistest ei ole vaja otsi kasutada.
Kas Tallinna ja Helsingi sadama vahel võttes arvesse näiteks kaide paiknemist ja tavalisi tuulesuundasid on ka vahet?
Jaa, noh, meie oleme selles mõttes natukene kehvemas positsioonis, kuna me oleme täiesti, meil on küll lainemurdja, aga meil on ikkagi avameri, nii-öelda ukse all, siis Helsingi on saarte poolt rohkem kaitstud. Et väga suurt vahet küll ei ole, aga võiks eeldada, et meil on natukene keerulisemad tingimused kui Helsingi sadamas.
Nüüd nendest seadmetest endast. Nad on valmistatud.
Kes meil konkreetselt praegu paigaldama tulevad, on kaks ettevõtet. Üks ettevõte toodab oma seadmed Austraalias. Komplekteeritakse nad kuskil Euroopas, enne kui nad siia tuuakse. Ja teine ettevõte, jään praegu vastuse võlgu konkreetselt, mis riigis nad selle kokku monteerivad, aga seda tehakse Euroopas.
Mida nüüd see tähendab, et kaks ettevõtet on selle taga?
Eks see oli meil natukene ka küsimus konkurentsi tekitamisest. Kuna me ei varusta kõikaid praegu nende seadmetega, siis kui need seadmed ennast õigustavad Tallinna sadama tingimustes, siis me kindlasti kaalume võimalust neid seadmed paigaldada ka ülejäänutele kaidele. Ja eks meil tekib siis ka võrdusmoment, millise tootja seade on siis meile kõige sobivam ja kellega me siis võib-olla tulevikus edasi areneme.
Nii et praegu tulevad kahe eri ettevõtte seadmed ja milline on erinevus nende seadmete vahel praeguste teadmiste juures?
Tegelikult erinevust ei ole. Tehnoloogia ja nende kasutusvõimalused on täpselt samasugused. Aga lihtsalt ühel ettevõttel, üks ettevõtte on see, kes on neid tootnud ja kasutanud oma kogemusega siin 10-15 aastat. Ja teine ettevõtte on see, kes on siis turule tulnud 5 aastat tagasi. Nad on küll väga suur ettevõtte, kes toodab erinevaid kaidevarustus seadmeid, alates sildumiskiiruse mõõtjatest, vendritest ja pollaritest, aga see konkreetne toode on neil välja töötatud kuskil meie teadmist mööda umbes 5 aastat tagasi.
Kas eri firmade toodetel on ka hinnavahe?
Praegu see hanketulemus näitas, et hinnavahe on õnneks minimaalne. Et meil tänu hinna erinevusele tekiski olukord, et ühele kaile me paneme ühe ettevõtte seadmed ja kahele teisele kaile paneme teise ettevõtte seadmed. Et väike hinnavahe seal oli, aga nad on enam vähem ühes suurusjärgus.
Aga esialgu me räägime Vanasadamast. Tallinna sadamal on ka teisi sadamaid.
Täpselt. Teada on, et täna ju on Ro-Ro-liinid avatud ka Muugase ja Voosaari sadama vahel, nii et kui see süsteem ennast õigustab, siis miks mitte neid planeerida ka Muuga sadamasse.
Kuivõrd otstarbekad nad on kaubalaevade puhul, sest seal võtab see laadimise ja lossimise protsess natukene kauem aega kui reisilaevade, millest me praegu räägime.
Jah, et eks seal on, neid on ka paigaldatud kaubalaevadele, mitte ainult siis Ro-Ro-laevadele, on ka paigaldatud kruisilaevadele. Miks meie praegu läksime Ro-Ro-laevade peale, on siis põhiline on siis see, et kuna laev seisab sadamas tund aega, ehk siis ta lossib ennast ja laeb täis tunni aja jooksul, siis on ülioluline, et kõik protseduurid oleksid hästi ajaefektiivsed. Kaubalaeval nüüd see kokkuhoid mõne minutiga ei ole ilmselt nii oluline, kui laev seisab paar päeva või nädala sadamas. Küll aga see seade võimaldab mitte ainult ajakokku hoidu, aga võimaldab ka näiteks vähendada laeva kõikumisi kai ääres. Ja kui on ekstreemsed sildumistingimused, ehk siis kai ei pruugi oma mõõtmetelt vastata näiteks laeva pikkusele, siis praegu tootjad pakuvad ka alternatiive, et ilma kai pikenduseta võiks teoreetiliselt olla nende seadmete kasutamisega võimalik vastuvõttes ka suuremaid laevu, ehk siis see tähendab seda, et kogu investeering võiks olla odavam, siis kas siis kai uue kai ehitamine või kai pikendamine versus siis nende seadmete soetamine. Et nende seadmetel on ka veel see omapära, et teatavasti laeva süvis muutub, kui kaupa laaditakse või maha laaditakse, siis see seade, kuna tal on mitu nii-öelda vaakumpatja, siis ta suudab jälgida laeva liikumist kai ääres, ehk siis kui laeva süvis muutub ja tema selle seadme maksimaalne liikumisulatus on käes, siis ta laseb ühe padja lahti, tõstab selle padja teise kohta ja hoiab ikkagi uue süvise juures laevaga juures paigal.
Ilma, et seda peaks nüüd sillast enam nupuvajutusega reguleerima.
Just, ta automaatselt suudab seda jälgida. Ja.
Nii et nüüd katsetame mõnda aega siin Tallinnas neid vaakumseadmeid, vaatame, kuhu arenevad magnetseadmed ja siis teeme järgmised otsused.
Absoluutselt.
Tallinna sadama tütarfirma TS Laevad on juba mõnda aega kaalunud laevade energiatõhususe parandamist. Nüüd tehti teatavaks, et parvlaev Tõll ehitatakse ümber hübriidlaevaks ja laevale paigaldatakse akupank. TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel.
Otsustasime selle kasuks, et see tehnoloogiline lahendus saab olema küll mitte liiga suure elektriosakaaluga, aga tänasel päeval kõige paremini realiseeritav. Ehk see tähendab seda, et elektrit toodetakse laeva pardal ja ei ole tarvis korrigeerida või ümber ehitada maapealsed elektrivõimsusi ehk maapealsed liinivõrku. Nii et hetkel on see suhteliselt kiiresti ja suhteliselt lihtsasti teostatav asi, mida me oleme siis nüüd käsile võtnud.
Kui suure osa see laeva pardal toodetav elekter laeva energiavajadusest katab?
See on umbes 20% ja see tööpõhimõte on selline, et laevamootorid töötavad ühtlastel madalatel pööretel ja laevad sellel ajal akusi ja kui on vaja tipukoormusi näiteks sildumismanöövrite ajal, siis kõik lisaks vaja olev elektrienergia võetakse akudest ja sealt tuleb päris suur efekt.
Kas laeva mingisuguseid ühendusi või asju tuleb ka ümber ehitada, lisaks sellele, et sinna tuleb suuremad akud või rohkem akused paigaldada?
Jaa, kogu elektri selline juhtimissüsteem ja automaatika tuleb ikkagi kaasajastada vastavalt siis sellele, et üks energiaallikas tuleb juurde, millega saab siis kombineerida diislist tulevat elektrit ja akudest tulevat elektrit. Nii et seal on muid kaasnevaid töid ka, aga eks need akud on ikka kõige selle keskmes.
Kuidas need tööd on nüüd plaanitud? Kas neid saab teha nii, et laeva käigust ära ei võtta või tuleb ikkagi laev mingiks ajaks ka tokki saata?
Saab teha niimoodi osatööd, et laev on jätkuvalt liinil ja inimesed on laeva pardal ja reisid ei saa arugi, et midagi kuskil valmistatakse ette. Aga tõesti akude paigaldamise ajal on vaja, et laev liini ei teenindaks, aga seda me saame ka teha siiski kas Virtsu või Kuivastu sadamas, nii et kuskil eraldi minema ei pea ja see aeg on suhteliselt lühike.
Kuhu need akud paigaldatakse? On selleks ka lisaruumi vaja tekitada kuhugi?
Meil on selles mõttes päris mitu head eeldust, et me midagi väga palju muutma laevas ei pea. Et esiteks on meil olemas juba elektritrasterid, kuhu on suhteliselt lihtne ühendada lihtsalt uus energiaallikas ja teiseks on laevadel seni olnud ehitatud LNG valmidus ehk on olemas LNG tankide jaoks kohad, mis on päris suur ruum laeva sees, kus ei ole täna midagi ja kuhu on väga mugav need akusi tegelikult paigaldada.
Ajakava on nüüd seotud niimoodi, et järgmiseks aastaks peaks siis olema tööd selles järgus, et järgmisel suvel vähemalt sõidab Tõll juba uue lahendusega.
Ja kindlasti, et et tegelikult eks me peamegi nende tööde juures vaatama seda, et laevad ikkagi kõrghoo ajal ja suuremate sündmuste ajal on liinil ja teenindavad liini. Ehk siis tegelikult on meil sellised ajaaknad, kus me neid töid mugavamalt teha saame kuskil oktoobri lõpust kuni detsembri alguse keskpaigani, kus ei ole väga palju sõidunõudlust. Jõuludeks ja uueks aastaks me kindlasti peame olema kõikide ressurssidega liini teenindamas ja siis on järgmine auk ongi kohe peale uute aastat kuni vabariigi aastapäevani umbes. Nii et need on tegelikult need loogilised kohad aasta jooksul, kus neid töid on mugav teha.
Kas juba vaatad kaugemale ka või selle põhja, kuidas tõlle ennast nüüd uutes tingimustes ja uute võimalustega näitab, teete järgmised otsused?
Noh, kindlasti annab see meile parema teadmise üldse kogu protsessist ja ka akutehnoloogia efektiivsusest, aga tegelikult see on ju maailmas juba järgi proovitud, et see nii pikal või õigemini nii lühikesel laevaliinil nagu on Virtsu Kuivastuoma, aga tegelikult miks mitte ka Rohuküla Heltermaa, siis elektrilaevad, ehk siis täielikult elektritoitel olevad laevad on väga hea lahendus. Et me tegelikult vaatame kindlasti juba täna ettepoole ja mõtleme selles suunas, et laevad võiks täielikult elektril sõita, aga kindlasti annab see meile täpsemat teadmist tõllu põhjal, kuidas need asjad täpselt on. Sest näiteks üks aspekt, mida väga hästi maailmas ei teata, on akude efektiivsus jääoludes, kus on energiat rohkem vaja, nii et tegelikult seal on võimalus, et need akud osutuvad isegi efektiivsemaks kui täna mujal maailmas see teadmine on, ehk siis efektiivsemaks jääoludes just.
Nüüd ma ei saa kuidagi küsimata jätta maailmas peaminister Jüri Ratase selle nädala ringsõidule, kus ta käis Saaremaal, Muhu, Abrukal ja Kõinastu laiul. Ja selle ringsõidu järel ta märkis, et praegune olukord, kus TS Laevad rendib suveperioodiks kolmandat laeva, ei ole kõige mõistlikum. Ja vihjas sellele, et tuleks ilmselt hankida see kolmas laev siis lisaks. Kui nüüd fantaseerida ja unistada, me ei saa mingitest otsustest rääkida, sest see kõik on veel kaugem tulevik, siis milline see kolmas laev võiks olla? Periood on ju lühikene.
Jah, kõrghooaeg on meil 3 kuud umbes, võib-olla natukene pikem, aga eks meil tegelikult on ju veel Saarema ralli, jõulud uus aasta, populaarne reisimisaeg on vabariigi aastapäev, lihavõtted, et eks neid hetki aastas on natukene rohkem, kuigi ikkagi see fookus on suveperioodil. Ja kui vaadata täna, et meil liini teenindab kolmanda laevana Regula, siis eks kunagi jääb see Regula ka väikseks, ma arvan. Nii et see laev võiks olla suurem kui Regula, ta võiks võtta pardale vähemalt 100 sõiduautot. Nii et ma arvan, et umbes sellises suuruses võiks ta olla.
Kas see laev võiks olla äkki juba täis elektriline?
Ideaalis küll loomulikult, aga kui arvestades seda, et uus laev on väga kallis, ja elektrilaevu järelturul saada ei ole, siis tõenäoliselt on ikkagi optimaalsem ja mõistlikum soetada selline laev, mis on olemas kuskil ja on natuke madalama hinnaga. Ja siis on võimalik tegelikult ju omalt poolt sinna kas akupankasi või muid tehnoloogilisi lahendusi juurde lisada, mis selle asja natukene kaasaegsemaks ja keskkonnasõbralikumaks teeb.
Kuhu kanti tasub vaadata, kas siin Läänemere piirkonnas on juba sellised sobivad laevad olemas või tuleb siiski kaugemalt otsida, sest siin olevad laevad on hõivatud ja ei vabane või ehk?
Ühest küljest on laevad hõivatud küll siin kandis, kuid seda sorti laevad on peamiselt Skandinaavias. Nii et eelkõige Skandinaavia-Saksamaa on see piirkond, kus meile sobivaid laevu võiks olla ja kui vaadata nüüd seda, et Norra riik on väga jõuliselt hakanud tellima just keskkonnasõbralike laevu ja peaaegu võimatu on Norras hankeid võita diisellaevadega juba kuna keskkonnasõbralikuse osakaal on hanke hindamisel nii suur, siis tegelikult on norrakatel 2 võimalust. Kas ehitada olemasolevad laevad ümber akupankadele või muudele keskkonnasõbralikele kütustele või siis vahetada nad välja lihtsalt ja ehitada asemele uued ning müüa vanu. Nii et, et kindlasti on Norra üks, üks riik, kuhu me vaatame.
Kas see välistaks, kui nüüd teis laevad hangeks ühe lisalaeva veel, välistaks ka suveperioodil varulaeva rentimise?
Varulaevaga on niimoodi, et, et lepinguliselt on meil kohustus, et varulaev olema peab ja ma arvan, et tegelikult ka suveperioodil, kui on Virtsu kuivastuliinil kolm laeva töös, siis tegelikult see varulaev on ikkagi hea, hea variant. Tõsi on see muidugi, et, et ta on suhteliselt kulukas, et tuleb ühte laeva üleval pidada ja mehitada nii-öelda igaks juhuks kai järjest seistes, et kui kuskil peaks olema mõni tõrge, siis reised saaksid ikka alati veetud õigel ajal.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub Timo Tarve salvestatud jutuajamisega mootorpurjekal admiral Bellingshausen, millega ta sel nädalal Kaliningradist Kiili seilas.
Jutuajamised admiral Bellingshauseni mootorpurjelaeva pardalt on jätkumas sellisel vaiksel jõude hetkel, kui meeskond ootab lahket küllakutset, õigemise küllakutse on saadud, aga visiiti Gdanski meremuuseumi. Me oleme kõik hästi põnevil, seal on omatud üks mereprügi näitus. Paras hetk kõneleda tegelikult kõige tähtsam inimesega laevas, ma pean ütlema, et olen pisut segaduses, sest et ta ei anna kuvandina sellist mõõtu välja, et ta oleks selline kurikapten, kellele kõik hirmu higis alluvad, vaid hästi muheda ja toreda saaremehena. On hea võimalus vestelda Meelis Saarlaidiga. Tere Meelis!
Ja tere, tere siit Gdanski muuseumi kaiärest.
Meelis, nagu ma ütlesin, ta ei anna sellist klassikalist õieli habemega, binokri ja kiikriga kapteni mõõtu välja. Te olete selline hästi malbe ja selline hästi empaatiline ja hästi palju kaasav kapten. Kas annab kaptenid kuidagi niimoodi jaotada, kes on vähe võimukam, kes on vähe teadlikum, aga mingid omad nõudmised muidugi laevas peavad olema?
No jah, ega ma ütleme ka sellist pikemat ja tõsisemat meresõitu kaptenina polegi kunagi ette võtnud. Et, et ma vist pean tasapisi kasvama kapteniks, aga ma olen ju kapteneid oma elu jooksul näinud ja eks on ju paari sorti mehi, kes on oma suurem osa ajast oma kois ja tulevad nii-öelda tekki, teevad valju äält, ronivad koisse tagasi. Mõni mees paneb käe igale poole külge, mõni jälgib võibolla vaiksemalt mängu pealt ja noh, üleüldiselt kapteni töö juba, ega see meie laev pole ei tea, mis suur, aga noh, see on ikka suuresti minu arust nii-öelda kamba kooshoidmine ja selline pigem sellise koostöö sättimine, nii et kõik klapiks ja kellegile liiga ei tehtaks ja et kogu see meresõit oleks ikkagi meile rõõm, mitte selline suuke sundus.
Ma teadvustasin teie olemasolu muidugi korduvalt ja ribadeks lugedes lennuki ümberil ma reisiraamatut ja ikka väga imetlesin ja imestasin, kuidas üks inimene väga lühikes ette teatamise aja peale on nõus tulema aastaks välja. Te liitusite ju lennuki meeskonnaga Ushuaias ja tegite ka siis suurema tiiru palli pealt ära. Kas see kihk avastada neid maid ja teha endale ka see teine ja CV's see väike linnuki juurde, et ma olen ümber maailma seelanud, oli nii suur?
No eks see minu sinna sattumine oli ikka nagu need juhused on ja pigem siis tagantjärgi just julgeb ja julgelt öelda, et see oli see õnnelik juhus. See aeg jah, et sinna jõuda, jätta oma maised, tööd ja tegemised, see jällega kuidagi klappis, nii et see amet lubas mul sellist pausi teha ühe aasta igapäeva töö juurest ja kodused asjad olid ilusti paigas ja turvalised, nii et jah, et kapten Saarsu kõnest kuni minu Ushuaiasse jõudmine, no isenest võttis ikka ma arvan paar nädalat, aga noh, see selleks.
Siis te olete esimene tüürimees laeval, kes sai alati koera vahti pidada, aga usutavasti arvisite sellega ära, nüüd olete kasvanud kapteniks ajaga. Ainult paarkümmend aastat võttiski.
Jah, aga ma jah, mulle julgeks veel korrata, et see kapteni roll nüüd minu selline unistuste amet ei ole, et pigem olen ma mees, kes tahaks olla tekis ja käega ülge panna nii siia kui sinna, et aga me teemegi seda nüüd suuresti koostöös, et ma tõesti ei rõhuta oma ränka kapteni rolli, see kapteni amet on paras ma julge öelda nagu koera amet selle koha pealt, aga noh, ta on ju tõesti amet, nagu illuti kuulsin ka, mis teie sama kukuraadius kapten rääkis. Et kaptenil ei ole enam ühtegi ust nii-öelda merel olles, kelle ukse taha minna ja koputada ja küsida nõu või abi, nii et seda kõike saab ainult küsida tegelikult siis juba laiemast ringist või võtta need otsused ise lõplikult vastu.
Käimas olev reis on väldanud nüüd paar nädalat, teie jaoks muidugi rohkem, te olite ka selle laeva Barcelonast siia tooja. Aga senimaani, ekspeditsiooniks on seda võibolla isegi natuke kummaline nimetada, ilused Läänemere sadamad, saab tutvuda vaatamisväärsustega ja sadamates käia, kus on muidugi varemgi käidud. Ees ootavad tegelikult ju päris tõsised etapid ja kas niimoodi alatasa käib ka nende pikkade marsruutide planeerimine juba ette ära, vaadata hoovuseid tuuli või teada seda kogemustest?
Ja see algus on tegelikult olnud väga intensiivne, just eile ju siin meestega naljatlesime, et ma ei tea, et minu rehnungit mööda laev on olnud merel oli 12 päeva ja külastatud oli 13 sadamat, mis küll esimese hooga tundub, et ta ei peaks klappima, aga need samad tollisadamad ja mis meil siin tee peal on ette jäänud, ka nende külastamised, nii et pikkade etappide, tegelikult seda kiili etappi, mis meil siis kas nüüd täna õhtul või homme hommikul algab, me täpselt pole veel otsustanud, mõnes mõttes isegi oleme oodanud, et tiksuda nii-öelda 48 tundi merel, aga pikema ookeani etappide peale tõsiselt mõelnud ei ole, et eile Tiit Pruuliga küll vaatasime ja kordasime veel kord üle nii-öelda üle hüppeid siis juba ookeani, see tähendab, et Lissabonist Madeirale ja sealt alla Kanaaridele, Roheneeme saartele, et sellised mõtted on, aga see kõik toimub juba sellisel aastajal, kui seal sünnib purjetada, nii et pigem me olemegi natuke oma tempos liiga ees, et jõuda Atlandi ületamiseni. Selleks me siis nüüd külastamegi palju muid põnevaid kohti, et ajada kalender paika.
Ja ajada loomulikult lippahtrisse, mis on seal kogu aeg ja näidata siis, kui uhket mootorpurjelaeva omab ka Eesti ja millist võimekas see on omaette. Ja neid imetlevad pilke ka isegi Gdanskis, kus peaks olema laeva igale maitsele, on jagunud siin kai järjest küll ütlemata palju. Millist olete selle laeva üle uhke?
Jaa, ei, ma olen ikka väga, väga uhke, jah, et pigem ongi see imeks pandav, kuidas nii-öelda asjad saavad muutuda. Ma olen ju suuresti ikka selline hobimeremees, hobipurjetaja, suuresti küll oma viimased aastakümned olnud ka sadamate mees, nii et ma meresõiduga olen ju kursis üsna lähedalt. Ja aasta tagasi just vaatasingi, mu telefonandis väikses pikri külastas meid üks uhke saksa purjekas, mille nimi oli Mulligan. Nüüd on mu vanad tuttavad saksa kaptenid tulid oma uhke purjelaevaga Roomassaare sadamasse, nad alati seisid küll kaubasadama kaiäres, aga seda korda polnud seal lihtsalt ruumi ja meie suureks rõõmuks õnnestus laev tuua jahisadamasse sisse, ta süvis oli suur ja siis vaatsin seda Mulligani ja kõigest aasta tagasi ja kujutasin ette, kui sellise jahipardal saaks olla, siis me täna tegelikult oleme sarnase jahipardal ja see, mis on siis aastaga muutunud, see on nagu selles suhtes uskumatu, et ikka peab tõenäoliselt unistama.
Mainisid, et tagasihoidlikult, et hobi purjata, siiski maailma meistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, kõrgetele kohtadele jõuda, see peaks olema midagi enamat kui hobi purjata. Tõsi, et armastusest mere ja purjelaevade vastu seda tehakse, kaua see pisik teis on olnud, ma eeldan, et juba sünnist saati või?
Ei, te ei ole sünnist saati, ma hakkasin purjetama, ma ikka ise vahest viian nii-öelda vanas peast, aga ma olin 15 aastane, kui ma tulin purjetamise juurde ja pärast seda aega ma tast enam suurt eemal pole olnud. Lihtsalt elu on läinud nii, et on ka sõpru Indrek Lepp, kapten, kes sõitis esimese etapi. Indrek hakkas purjetama 6-aastasena. Indrek on must nii palju noorem mees, nii et ma mäletan, kui ta tuli meie juurde 6-aastasena purjetama. Sama hästi mäletan ka, kuidas tuli meie Saaremaal purjetamisklubis Indrek Kivi, kes mind siis ühel päeval välja vahetab, nii et meie kamp on tegelikult tuttav lapsest saadik, et me oleme väga palju koostööd teinud.
Suurem jagu, nii palju kui on tutvustust lugetanud, olete te seotud jah, erinevate sadamatega ja seal kapteni rolli täitmisega. Mida te peaks sadama kaptena?
Eks ma paargend oma aastat oma elust või isegi natuke rohkem töötasin siis Nasva jahtklubi sadamas. See oli selline Saarema purjetamiskeskus sel ajal ja siis ühel päeval 94 aastal ka avas seal hotell uksed, nii et see oli, olen ka siis olnud selline hotellimees seal samas sadamas, aga ta oli selline põnev aeg, kus tõesti vist polnud Saaremal ühtegi hoonet, mis oli ehitatud spetsiaalselt hotelliks, nii et siis selle sadame hotelliga ma töötasin Nasval ikkagi 20 aastat. Siis vaikselt see hotelliaeg nii-öelda sai täis ja mu suureks rõõmuks tegelikult kosis selle maja ja selle grundi ära, siis meie sõbrad laevaehitajad Baltic Workboatsist, nii et ma arvan, et tal on praegu päris suke hea sihtotstarbe, nii et sadam pigem nagu õitse peale edasi. Et selline oli see sadamamehe elusel Nasval, aga pärast seda olen ma siis olnud saarteliinide mees nüüd juba 6 aastat ja olin tõsisemalt seotud Roomassere sadamaga. Siis ja kuna saarteliinidel on ju sadamaid kokku meil 18, siis ka hoidsin silma peal suuresti kõikidel saarteliinide jahisadamatel.
Meelis, te olete vist ilmselt selle kooli mees, kes suudab ka sekstandi ja paperkaartidega väga hästi töötada tänasel ajal, kui laevad on täis elektroonikat, digitaliseerimist. Ühtepidi on see teinud laevniku elu muidugi hästi mugavaks, aga teisipidi, kas sellist igatsust on ka tähte järgi sõitmisel?
No, võtta ma oma loomult ja oma teadmistelt ei ole mees, kes sukeldub tänapäeva ja ta navitehnika peensusteni. Ma olen omale selgeks teinud ja hoian nii-öelda kõik vajalikud asjad siin kahe kõrva vahel, aga ega ma ausalt öeldes küll puudust ei tunne mitte üks gramm sellest paperkaardist ja siis nii-öelda vanakooli navigeerimisest. Ega siin kaldaäärses meresõidus ju nagu ei ole see nüüd nii väga oluline, et me ka märkiksime oma asukohta paperkaardil, aga ma arvan, kui meil pikemad ülesõidud, kas või siin alates üle Biskaia, siis võtame ka paperkaardi korralikult ette ja siis kui on vajadust ja tahtmist, märgime ennast enda nii-öelda liikumised ka paperkaardil, et see on ka lihtsalt põnev vaadata silmal, et kuidas siis laeb kulgeb ja noh, rääkimata seda siis juba Atlantil, et seda kindlasti teeme märkima oma asukohta paperkaardil.
Kahjuks oli juhust olnud, et selle aja jooksul, kui Kuku Raadio on pardal olnud näha, kuidas siis tõesti laev ka täies purjes uhkelt edasi seirub. No ei ole tuuleolusid olnud, üks öine vahetus tõi Pessaan purje tagant välja ja see plagi siis seal niisama. Aga tahaks väga unistades vaadata, kuidas kapten annab korraldusi siin krooti või spinnakerit üles käristada ja kõike muud.
Meil on jah, vaata, nii kui sa ütlesid, et sul pole olnud õnne, aga me isenesest sellel ülesõitudel nüüd siis Kroonlinnast kuni siia Gdanskini, siis vahepealsetel päevadel oli meil päris uhket purjetamist. Me ei ole jõudnud tõesti veel oma suures pinnakerin, nii et ootame selleks nagu sobivat hetke. Meil on natuke ära hirmutatud see number, mis sinna purjekoti peale kirjutatud on nii suur. Aga
mis see tähistab?
Ei, see näitab, et meie spinnaker, ta on küll, ta nimi on spinnaker, aga tegelikult on ta siis puri, mis kinnitatakse kolmest nurgast, siis asümmeetriline spinnaker ja see on 400 ruutu on seda purje, et kui sa oled näinud praegu meie ees purje seda suurt Genua purje, siis see on 160 ruutu, nii et noh, see on poole väiksem või veel oluliselt väiksem kui nüüd see kergetuule puri spinnaker meil seal ees. Aga eks see näis, ta on väga elpuri selles suhtes, et aga peab käituma ettevaatlikult, et seda ei saa lasta nii-öelda üle teatud tuulepiiri jätta töösse.
No kogenamatu maarotina ma ikkagi küsin, et peaaegu, et 100 tonni seda iludust, kas on mõni tuul, mis tõuseb ja puhub ja tõukab seda paati, see tundub nii uskumatuna, et selline suur iludus võib ka purje ja tuulejõul liikuda.
Meie näod on siin olnud naerulika kordi ja kordi pärast uute purjede soetamist mul tundub ka, et meie käik purjede all läks oluliselt paremaks, nii et neid hetki, kus masinad saavad stoppi, neid on siin reisul olnud ja ta läheb väga ilusti, see 10-sõlmene käik värske tuulega kätte saada on üsna lihtne, nii et kindlasti suures meres saab see laev purjetada küll ja küll tuhandid miile.
Kui hästi manööverdata või käsitletav see laev on? See tähendab, siin on kindlasti ka mingi oma seadistus olemas, mis noh, teeb ta vähe tundlikumaks ja vähe tuimemaks.
Noh, ta on purjeka kohta on ta suur ja kohmakas, ütleme. Tõesti kaalub 100 tonni ja gabariidid pole ka kõige väiksemad. Natuke ebamugamaks teeb võibolla tema manööverdamist just kai ääres, bukspriidi osa ja ahtriplatvormi osa ja sellised lisad nii-öelda, mis võivad näiteks kaibelt mõne elektriposti kaasa võtta või mis tahes. Või siis nagu vanas selles smuuli loos, kus võeti bukspriidi otsa peldikõn ja kai otsast. Nii et selline oht, meil on küll olust väiksem, aga muidu ta on on ta üsna hästi manööverdatav, et teha siis pandi tal ka uus see vööripötkur, mis on ägeda mootoriga ja jõud käib nii-öelda laevast üle. Ja siis ta on ka selline kiiluga purjekas, et ta ei ole pika sellise täiskiiluga, vaid ta on nagu finkiiluga pigem. See tähendab seda, et ta keerab oma sellise sentri või telje peal kergemini kui pika kiiluga laeb. Ja ega siin muud pole, kui peab lihtsalt harjuma selle laevaga. Et teda nii-öelda, ma ei tea, siis sentimeetri pealt sättida sinna, kus ta koht on.
Rehke, üks missioon on kindlasti teadvustada kõike seda, mida inimkesi on teinud kliimaga. Ja vaadata seda, mis moodi meri välja näeb pärast seda, kui inimesed ja kaubalaevad ja kõik on teda nii usinasti kütnud. Ja tänagi läheme vaatama mereprügi näitust. Öelge, kas need aastakümnete jooksul, kui te olete mere ääres sirgunud, kasvanud, purjetanud, olete ka tähelda pannud erinevaid muutusi maailma meredes?
No, mul endale küll tundub, et meie kodurannad, noh, me võtame Saarema või Eesti, siis vähemalt nii-öelda sellises visuaalse pildina on meie rannad oluliselt puhtamad või ütleme, et sellist konkreetset reostust, ma ei tea, mis tahes plastiku või taaranäol on vähem, samas arvestades seda, et millal see plastik siis ka nii alles seda nii tuli ja kogu see pakend on, et seda on ikka üsna vähe ja mulle tundub, et rannad on puhtad, aga mis nagu päris meres, ütleme siis ka sellist märkamatud prügi, noh, sellist hõljumit ja see võibolla on see suur mure ja küllap on see sama asi ka seal ookeanis, aga me oleme ju mõned korrad elus siin üle ookeani ikka purjetanud, siis ega siis silmaga nagu seda prügi kuskil ei näe eriti. Mäletan, jah, kuskil, ma ei tea, Indoneesias, kus saarte rannikutel nii-öelda peale tuule rannal, kui siis tuli seda tuul vändis Indoneesia prügi sinna kanti, siis no, seal oli ta tõesti autokoormate viiti. Aga mojal nagu otseselt avamerel nagu prügi ei ole kohanud kunagi.
Ma kuskilt lennuki kirjeldusest olen lugenud, et isegi üksildesamast kohast, kui seda Pikerni saar oli suur üllatus või noh, tegelikult kurb üllatus tervitada ühte Coca-Cola pudelit, mis vastu hulpis, keset vaikset ookeani, nii et noh, eks seegi mingi märk on.
Jah, aga see on tõesti üsna haruldane juhus, et ma mäletan ka, et kui vahest isegi minusugune mees, ma ise nii-öelda muigan, nägin meres mõnda kiivrit, et arvatavasti oli see kellegi meremehe peast tuulega ära lennanud, siis oli see selline väike tsivilisatsiooni märk, aga ta nii ei pea oleva loomulikult. Vaata, ega siis see aakriku vatsimine ja leidmine, see on ju meil ikka veres, võibolla saardlastel rohkem kui kellegil teisel, et ja mäletades tegelikult noorespõlves tõesti see Saarema läänerannikul rannas jalutades leida Coca-Cola pudel, see oli ju loteri võit või mis tahes põnev asi mõni poi või midagi sellist, aga noh, tõesti aastakümnid tagasi sellist prügi juba olnud olemas, mida täna siis laiali loobitakse. No sa näed, kuidas meil omal kambüsis kas või see prügikott või kilekott saab täis ju ime kiiresti ja kas või kodus.
No, mis teha, inimeste mugav elu on see äraseks läinud. Lõpetad seekord Rios. Kas on natuke kahju ka, et päris seda lõppu ja seda Billingshauseni tähtpäeva tähistada ei saa?
Praegu on plaan, jah, lõpetada Rios, see tundub praegu üsna kaugel, aga kindlasti nii kui see elu on, et ühel hetkel läheb see kõik kiiresti. Praegu pean tunnistama, et ega me ei olegi veel päris selgeks endale seda teinud, et täna me oleme Gdanskis, et me tõesti ühel päeval Rios oleme. Aga sinna poole me ju tiksume, nii et iga miil, mis me siin liigume, viib meid ikkagi nüüd lähemale juba sellele eesmärgile, kuhu siis laev peaks välja jõudma jaanuaris. Aga ma ei julgegi öelda, et ma täna ma kindlasti ei põe. See otsus, et purjetada Rioni, see oli suuresti mu endaga selline soov ja kapten Indrek Kivi kutsumisel laeva ja just selle Lõunamere sõitudeks oli ka suuresti mu enda initsiatiiv, ma arvan, nii et annan rõõmuga nagu üle laeva profile.
No, ütleme siis ära ka kuulajatele, kapten Indrek Kivi töötab igapäevaselt potnika peal ja tunneb jäisid olusid ja jääkamakate vahel sõitmispildikult öeldes ka väga hästi. Tõsi, vähe suurema laeva peal, kui seda on Admiral Wellingshausen. Väga tänan, Meelis Saarlaid, sind. Kõigepealt väga muhe ja tore kapten olemast ja loomulikult ka selle väga toreda jutuajamise eest ja jätkuvalt ütleme siis praegu kõigile meile sõitseve jalgavett kiiru alla.
Suured tänud!
Meretund!
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretunni lõpetuseks räägime purjetaja Tõnu Tõnistega rahvusvahelisest võistlusest, mis kavas aastal 2021 ja kuhu ka Eesti võistkond on osalema kutsutud.
Formaat on selline, et maailma reitingu järgi vaadatakse viimast, ma ei tea, räägiti jutud kuskil 50-100 aastat, selle järgi pannakse riigide tugevuse järjekorda ja on grupid ja neli riiki koos purjetab, seal kaks tükki saab edasi ja nii lõpuks, kuni finaaliks on jäänud siis neli tugevamat riiki ja seal on siis üks sõit ja tunnine sõit kuskil ja kes võidab, see on siis selle Star Sailors Liiga Nations Gold Cupi võitja.
Kas nendes alagruppides siis neli paati on korraga veel ja võistlevad oma vahel ja üks sõit ainult või on neid sõita rohkem ikkagi?
Eelringides peaks olema nii, et neli paati sõidavad koos ja viis sõitu kokku. Ütleme, paari päeva jooksul tehakse need viis sõitu ja siis sealt selgub, kes olid need kaks paremat ja need lähevad jälle järgmise gruppi nagu tugevama suunas edasi kogu aeg.
Kuidas meeskond komplekteeritakse?
Meeskonna komplekteerimiseks on sellemest nagu väga huvitav süsteem välja mõeldud, et kõigepealt siis valib see Star Sailors Liiga nagu ümarlaud igast riigist, noh, ideaalis kõige tituleerituma ja siukse tänapäeval ka noh, aktiivselt purjetava sportlase nagu selle tiimi kapteniks. Ja siis 2021, kui toimub see võistlus sügisel, siis selleks ajaks on tiimis kokku 11 liiget. Kapten saab nimetada siis viis liiget ja viis liiget selguvad üle maailmse purjetamise reitingu järgi. Reitingus pannakse siis kõik paadiklassid, et seal on olümpiapaadiklassid, seal on Amerika Cup, seal on Volvo Ocean Race, maailmas on kuskil ligi 4000 erinevat paadiklassi, nii et sinna haaratakse kõik paadiklassid ja kokku selgub siis üle maailmne purjetamise reiting ja selle järgi siis viis parimat eestlast sealt saavad siis siia Eesti tiimi.
Kas nende kandidaatide valimisel võtsid sa ise ka reitinguid arvesse?
Jah, vaatsingi täna ikkagi, et meie tänased puretajad, kes siin olümpiapuretajad ja seal on ka reitingu moodustamisel nii, et ikkagi olümpiapaadiklassid ja siuksed suuremad tuntud regatid, kus ikkagi maailma parimad puretajad on, et seal saad nagu rohkem punkte ja väiksemate paatidega ja siuke teisejärguliste võibolla kohalike paatidega saad oluliselt vähem punkte. Ja ma ikkagi jälgisin, jah, kes meil Eestis siin sõidavad, küll tublid noored, kes meil siin tiitlivõistustelt, noorte tiitlivõistlused medaleid toovad ja tänased olümpiapuretajad ja ka ütleme, endised olümpiapuretajad, nagu ka meie oleme, aga kes ikkagi päris aktiivselt käime sõitmas erinevate paadiklassidega, siis siin erinevaid tiitlivõistlusi, et noh, ma vaatsin, kes nagu võiks nende reitingute järgi siia sattuda ja tegelikult see reiting on veel nii tehtud, et 10. jaanuaril siis järgmisel aastal saab kõige parem Eesti sportlane, kes reitingus kõige ees on, saab nagu otse tiimi. Järgmised kaks maailma reitingu järgi selguvad siis peale Tokio olümpiamänge augustis ja viimased kaks reitingu järgi kvalifitseeruvad siia tiimi selguvad, kui Amerika Cup saab 2021 kevadel läbi, et aprilliks on siis nii-öelda nagu reitingu järgi siis sportlast teada, kes siia tiimi kvalifitseeruvad.
Ja ülejäänud siis saab kapten ise valida?
Nimetab kapten, jah, täpselt, et mina pean selle aasta lõpuks nimetama kaks liiget. Noh, vend on mul ka tiimis juba olemas, et siis ühe liikme veel, kes on siis on nagu kolm, on selle aasta lõpuks teada, kes Eesti tiimis on, noh, samamoodi ka kogu maailmas, et kõigis teistes tiimides ja siis 2021, ehk et siis selle suure võistluse toimumise aasta kevadeks, siis kui selgub ära, kes maailma reitingu järgi tulevad, siis samas nimetan ka viimased kolm liiget ära, kes meie tiimi tulevad.
Praegu on neid nimesid veel vara öelda, kes lõpliku tiimi jäävad, aga loen siis ette need, kes on praegu kandidaadid. Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Ingrid Puusta, Juuso Roihu, Henri Roihu, Taavi Taveter, Georg Haud, Jakob Haud, Aleksander Kuusik, Tammo Otsasso, Peeter Saraskin, Karl-Hannes Tagu, Matti Sepp, Karl Kolk, Andres Viisemann, Karl-Martin Rammo, Denis Karpak, Keit Luur ja Angelia Maria Isabel Õunap. Siin on nii neid, kellel iga üle 50 aasta kui ka neid, kes praegu veel noorteklassis võistlevad. Kuidas sa näeksid seda tuleviku tiim ikkagi? Tahaksid sa näha seal kõikide vanusegruppide esindajaid?
Noh, ideaalis oleks ju muidugi tore ja kui meil oleks siin noori, oleks siin naisterahvaid ja erinevas vanuses, erinevas kogemustes ja eks see paat ongi ju selline, et siin ongi erinevad kohad, erinevad ametid, vajab erinevate nii-öelda positsioonide peale erineva tugevusega ja füüsisega inimesi, siin on ka kallutamisjõudu vaja, et peab olema suur ja tugev, et kallutada, nii et eks siin on erinevad momente, aga meil on ka ongi igas vanuses ja kogemustes ja noh, nooruses on ka erineva füüsise ja kogemuste ja oskustega sportlas, nii et ma tahaks küll näha, et meil oleks võimalikud nagu mitmekesine see meeskond.
Eile te sõitsite meeskonnaga Sveitsi, et paadiga tutvuda. Kas olete saanud ka juba vee peal käia?
Jah, ütleme nii, et meil siin oli kohe korraldatud hästi tihe programm, et lõunal jõudsime siia ja tegelikult kohe-kohe kiirelt klubisse ja tutvustati natuke paati ja näidati ja saimegi teha siin ka õhtupoole esimesed sellised prooviringid ära, et kuna seal paadi peal sõidab reaalselt nagu 9 inimest, siis jagasime oma tiimi ka 8 ja sõitsime natuke arutsime siin erinevate tiimidena siin, et ja õhtu siis istusime koos ja jagasime kogemusi ja eks see ju meil siin praegu siia tulek ongi, et saada nagu see esimesed muljed sellest paadist, saada aru, mis positsioonid seal täpselt on, kuidas sellega nagu harjuda on vaja ja siis kogume mõtted, et tulevikus noh, teaks täpselt, mis ees ootab ja kuidas valmistuda.
Millised esimesed muljed paadist on?
Noh, selles mõttes ägeks, ta on selline kerge ja pikem peenem paat, et hästi tundlik muidugi paadi tehniline poole, seda paati peab ikkagi väga oskuslikult käsitsema ja igal inimesel on siin väga suur roll, aga sellega atraktiivne, suur uhke paat, nii et 14,3 meetert pikk ja korralikuseks suure purjestusega, nii et noh, ma ütlen, see vajab muidugi meeskonna kõva oskust, et siin on need tiimid, kes sarnaste paatidega sõidavad siin maailmas, nende purjetatel on noh, teatud eeliselt, et kui kogemusi on sellega, aga noh, see on kõik harjutatav. Selle võistluse formaadi jaoks luuaksegi täiesti uus paat SSL 47, ehk et on 47 jalga pikk, nii et 14,3 meeter pikk siis ja tegelikult tehakse ka nii, et sellist paati nagu keegi endale ei saagi, et see on ainult selle võistlusformaadi jaoks ja noh, üritatakse minimeerida, et suured riigid ostavad endale kohe sellised jahte mitmeid ja hakkavad seal treenima harjutama, aga noh, mingid sarnaseid paatega, neid sellised suuri paate on ju maailmas palju erinevaid klasse ja eks neid sarnaseid paadiklasse ka leiab, kus suhtsuke sarnased olud ja põhimõtted on, aga jah, et iga tiim peaks saama siis igal aastal, ütleme see aasta kuskil nädal treenida, järgmine aasta nädal treenida ja siis seal viimasel aastal, kui see võist toimub ka nädal treenida, et üritatakse luua võimalikud võrdsed olud kõigile, et kellelgi neid paate ei ole ja kõik saavad võrdse aja selle paadiga treenida eelnevalt.
Ja see on ka teada, et võistlused peetakse Sveitsis, eelvoorud vist Neuchateli järvel ja finaal Genfi järvel, et kuivõrd tuttavad need võistluskohad sinul on?
Aus olla, ma arvan, et siin Neuchatel järve peal väga keegi meil puretanud ei ole, aga siin need suuri nagu võistlusi tehtud ei ole, see on nüüd see koht, kus me praegu puretame, kus need paadid pesitsema hakkavad ja see peakorter siin on ja kus ka need eelringid tulevad, nii et sellepärast on siin ka nagu väga põnev täna olla, et me katsume need olude kohta võimalikult palju teada saada ja vaadata, aga ma arvan, ega siin maailmas enamus keegi siin selle järve peal konkreetselt väga palju nüüd puretanud ei ole ja Genfi järve peal isiklikult pole ka sattunud, et seal plaan on neil jah nii ikkagi, et need finaalblokk toimub Genfi järvel Lausannis seal Olympia muuseumi ees, et selles mõttes ikka väga, väga uhkelt ja võimselt on need asjad kõik ette võetud.
Aga kuidas siis võistlus läheb ja missugusteks kujunevad meeskonnas, selles saame rääkida kunagi hiljem?
Jah, täpselt nii, et see nüüd ajapikku hakkab järjest selguma, et selle kohta, aga tegelikult mõtlen, siin on juba konkurentide kohta ka teada päris hästi, et siin Brasiilia tiimist on 2 nime teada ja neil on kahe peale kokku siin juba 10 olümpiamedalit ja 4 kulda ja Saksama tiimis on Johan Schümann, kellel on 3 olümpiakulda ja ta on 2-kordne Ameerikrapa võitja ja itaallane on näiteks Vasco Vascotto, kes on Itaalia tiimi kapten, kellel on kõige rohkem maailmameistri tiitleid praegu kuretate seas üldse maailmas, nii 25, et 2 korda on tema Ameerika kappa sõit, nii et ma ütlen, et seal igal tiimis pannakse ikkagi väga-väga tituleeritud puretab sinna etteotsa, kes need tiimid komplekteerivad ja mõned on ütlenud juba oma tiimikaaslase ka ära, kes seal kindlasti punti tuleb, nii et väga võimas selskond ja arvan meil kõigil Eesti puretate ka on väga-väga uhke sellise suure võimse nagu puretate pere seas siin võistelda parima puretamise riigi tiitli nimel ja ega me ise ka loodame ikkagi vägevalt esineda siin, kui see võistus tuleb.
Ja ka alagruppid ei ole ka veel teada, kellega vastamisi tuleb minna?
Ei ole teada, et siin küll me pressikonverentsil rääkisime, et kuskil 48 riiki, aga praegu ikkagi on juba siin 64 riiki juba siin selle võistusega nagu liitunud, et korraldajad natuke vaatavad ka, et võibolla esimese, et siin teed ideaalis 144 riiki tulevikuks, aga noh, et ega siin kuskilt maalt tuleb ikkagi sellised riigid juba, kus väga võibolla puretamisoskus ei ole, on lihtsalt sellist natuke nii-öelda ballasti, et tulevad, aga ega nad võibolla väga siin kuhugi ei jõua, et ega need riigi nagu midagi juurde peale selle ei anna, et lihtsalt on uhke öelda, et palju riik, aga siin noh, täna tundub, et iga kuskil 60 maailma tugevat purjetamisriiki on selle asjaga juba kindlasti liitunud.
Tänases meretunnis rääkisid purjetaja Tõnu Tõniste, TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ja Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu. Mootorpurjeka admiral Bellingshausen kapteni Meelis Saarlaidiga vestles Timo Tarve, saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Meretund on taas eetris nädala pärast, meeldivad nädalavahetust ja kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.